Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 4-январь жума Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Мегаком компаниясынын башчысы Акылбек Жамангулов аталган компаниядагы жетекчилер тууралуу маалымат жашырылып калды деген сөздөрдү жокко чыгарып жатат.
Ачык айкындылык жок болору менен өзүбүздүкүн алып келелик, акырын коюп коелук, кийин ал бизге иштеп кетсин деген саясат улана берет.
Акыркы 10 жылдан бери кайра-кайра көтөрүлүп келеткан аймактык реформа дагы артка жылмай болду. Магнитогорскиде көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан уранды алдында калгандарды издөө иштери аяктады.
Я думал, что в землетрясении выскочили и побежал туда.
Мен жер титирөө деп ойлоп эшикке чуркап чыккам. Анан карасам үйдү түтүн өрт курчап калыптыр. Адамдар кыйкырып жардам сурап жатканын угуп, чуркап барып 4 адамды алып чыктык.
Кышкы каникулда балдар кайда эс алып жатышат? Бул жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Дегенде болсо Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Магнитогорскиде курман болгондордун сөөктөрү жерге бериле баштады. Кырсыкта курман болгон 39 адамдын сөөктөрүн жакындары таанышты. Алардын арасында 6 баланын сөөгү бар. Бул тууралуу шаардын мэриясы билдирди. Магнитогорск, Челябинск жана Москва шаарларынын ооруканаларында 5 киши бар. Алардын бирөө 11 айлык ымыркай наристе урандылардын алдында 35 саат жаткан. Учурданын абалы туруктуу, өмүрүнө коркунуч жок. 31 декабрдын таңында Магнитогорскиде 10 кабаттуу үйдө подъезд толугу менен урап түшкөн. Кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 35 батир толугу менен 10 батир жарым жартылай бузулганын кабарлады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов анын ишиндеги жаңы жагдайларды иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди. Ал Бишкек шаардык прокуратурасынын Жапаровдун ишинде жаңы жагдай жок деген чечимине макул болбой жатат.
Өздөрүнүн 2018 жылдын 16 ноябрында берген токтомуна карама-каршы келип атат. Алар жазып жатат. Күбөлөр бардыгы аларды кыйнап, көрсөтмө алгандыгын айтып жатышат. Ошолордун бардыгын текшериш керек. Ошолор текшерип бүтүп, андан кийин жыйынтык чыгарыш керек деп. Бирок алар эч кандай текшерүү жүргүзбөстөн эле кайрадан карап туруп, жаңы жагдай жок деген жообун кайра туура деши, бул прокуратуранын жөндөн жөн эле жалгандан эле ушул бизге жооп берип жаткандыгын билинип калды.
Адвокат мындай жоопту шаардык прокуратурадан 3 январда алган. 6 жыл мурда Караколдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыпты негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. 2018 жылдын июнунда Жогорку сот ал боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Садыр Жапаров өзү муну бийликтин куугунтугу катары баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп билдирген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сириядан америкалык аскерлер чыга башташканын билдирди. Бул тууралуу ал 3 январда Newsmax телеканалындагы маегинде айтты. Биздин аскерлер чыга баштады. Президент Дональд Трамп мурдагыдай эле жакынкы чыгыштагы туруктуулук үчүн чара көрүүгө кызыктар жана Кошмо Штаттар Ислам мамлекети террорчул тобу менен Дамаскты колдогон Ирандын аракеттерине каршы өнөктүктү улантат, деди Помпео. АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядан америкалык аскерлер чыгарылаарын 19 декабрда жарыялаган. Ал муну Ислам мамлекети экстремисттик тобун жеңилгени менен түшүндүргөн. Анткени менен Кошмо Штаттардын өнөктөштөрү жана америкалык күч түзүмдөрдүн жетекчиликтери президенттин бул чечимин колдошкон эмес. Сирияда президент Башар Асаддын армиясы көзөмөлдөбөгөн аймактарда 2000 аскер жайгашкан. 2019 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстандын пенсия курагына жеткен жарандары пенсия алыш үчүн документтерди чогултпайт. Тиешелүү документтерди чогултуу милдети социалдык фондко жүктөлөт. Жаңы мыйзам күчүнө киргенин Азаттыкка Жогорку кеңештин депутаты, мыйзамдын автору Аалы Карашев кабарлады.
Пенсиянын документтер соцфондко керек, соцфонд өзү чогултуш керек деген идея менен жанындагы пенсионер 40 жыл 30 жыл иштеп ал пенсиянын документтерин 6 ай 1 жылдап чогултпаш керек. Ал келди соцфондко арызын берди, паспортун берди, эмгек книжкасын берди, калган соцфонд өзү чогултуш керек депчи. Мына ошол мыйзам 1 январдан буюрса мына 2019 жылдан күчүнө кирип атат. Биздин пенсияга жашына келген жарандарыбыз барып ошону пайдаланса болот.
2019 жылдын 1 июлунан тартып соцфондто атайын пенсионерлер үчүн бөлмөлөр ачылат. Каалоочулар ал бөлмөгө кирип, канча пенсия алып жатканын электрондук түрдө көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Таджикстанда белгилүү адвокат Файзинизо Вохидованын сөөгү 4 январда жерге берилди. Ал бейшемби күнү кечинде борбордук ооруканалардын биринде пневмония илдетинен 55 жашында көз жумганы белгилүү болду. Вохидова 1995 жылдан бери адвокаттык иш менен алектенип келген. Кесиптештеринин айтымында ал Таджикстанда бийликтин саясий оппоненттерине, журналисттерге жана кыйноонун курмандыктарына юридикалык жардам көрсөткөн саналуу адвокаттардын бири болчу. Файзинизо Вохидова 4 баланын энеси эле. Эртең 5 январда Бириккен Араб Эмираттарында футбол боюнча Азия Кубогу башталат. Ишембиде алгачкы оюнду Бириккен Араб Эмираттары менен Бахрейн командалары ойнойт. Бул оюн Абу-Дабидеги 50,000 көрөрманды батырган эң чоң Заед Спорт Сити стадионунда өтөт. Футбол боюнча Азия чемпионатында Кыргызстандын улуттук курама командасы биринчи жолу катышат. Футболчулар S тайпасына жайгашып, Кытайдын, Филиппиндин жана Кореянын командалары менен беттешет. Алгачкы оюн 7 январда Кытайдын командасы менен болот.
Рахмат, Ириза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат Кыргыз гидрометеорология агенттиги билдиргендей, 5 январда аймактарда мезгил менен кар жайыт, жолдор тайгак болот. Аба температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында, Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ош, Жайыл Аба жана Баткен облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0 градусун айланасында, Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 9-14 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен кар жайыт, туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 0 градус болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Мегаком компаниясынын башчысы Акылбек Жамангулов компаниядагы жетекчилер тууралуу маалымат жашырылып калды деген сөздөрдү жокко чыгарып жатат. Мунун алдында Азаттыктын компаниядагы ишенимдүү булактарынан Президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, парламент депутаты Алиярбек Абжалиевдин бир тууганына байланыштуу окуядан кийин жетекчилик кызматтарга дайындалгандар боюнча буга чейин ачык турган маалымдама жабылып, жашырылып калганы маалым болгон. Өткөн жылдын этегинде депутаттын агасы Ыктыярбек Абжалиев Мегакомго бөлүм башчы болуп дайындалган, бирок коомчулуктун доомат сынынан кийин кызматынан дароо эле баш тартууга аргасыз болгон. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Мегаком деген соода маркасы менен таанымал Альфа Телеком жабык акционердик коомундагы Азаттыктын ишенимдүү булактарынан билдиришинче, буга чейин жетекчилик кызматтарга бөлүмдөрдүн башчылыгына кимдер дайындалганы тууралуу ачык ички электрондук маалымдама бар болчу жана аны бардык эле кызматкерлер ачып көрө алчу. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин бир тууганы Ыктыярбек Абжалиевдин логистика бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалганы ушул маалымдама аркылуу коомчулукка жарыяланып кеткен. Бул окуядан кийин эле маалымдамадагы жетекчилер тууралуу маалымат толугу менен жабылып жашырылып калган жана учурда аны компаниянын катардагы кызматкерлери көрө албайт. Азаттык буга байланыштуу Мегаком компаниясынын башчысы Акылбек Жамангуловдон комментарий сурады. Ал болсо маалымдама жабылып жашырылып калганын жокко чыгарып жатат.
Бүт эле жетекчилердин маалыматтарын баары эле турат. Сизде дезинформация болуп коюшту. Бүт барач. Наоборот, мурун жетекчилер жабык болсо, мен даже рядовой сотрудник менен түз иштешем да. Менде андай баймановский замашкалар жок. Потому что мен компанияны алдыга чыгарышым керек. Алдыга чыгарыш үчүн мен бардык биздин кызматкерлер менен ачык айкын иш жүргүзүш керек. У меня чуть другой подход к работе, да, нестандартный рак подходтор.
Эмнеси болсо дагы бул окуя мамлекеттик мекеме орган компаниялардагы ачык айкындуулук тууралуу талкууну козгоду. Коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова кадр саясатындагы жаап жашыруу көрүнүшүн сынга алды.
Кадр саясатын ачык айкындуулуктан башташ керек. Ачык айкындуулуктун аркасында уже профессионалды алып келиш керек деген маселе турат да. Президент болобу, премьер-министр болобу, бул ачык айкын ачылып чыгат дегенде эле уже ойлоно баштайт. Бул ачык айкын болгондон кийин мындай кесипкөй кишини алып келдим деген ой болот, ошон үчүн деп издене башташат да. Бүт бары кандай система болбосун, ачык айкындуулук бул коррупция жоктуктун фундаменти, бул ачык айкындуулук. Ачык айкындуулук жок болору менен өзүбүздүкүн алып келелик, акырын коюп коелук, кийин ал бизге иштеп берсин деген саясат улана берет.
Акылбек Жамангулов Мегаком компаниясынын жетекчиси болуп былтыр октябрь айында дайындалган. Ага чейин жогорку кеңеште республикада жур фракциясынын депутаты болгон жана парламенттин жыйындарында аталган компанияны башкаруу жетекчилердин ир өлчөмдөгү айлыгы тууралуу маселелерди тынбай көтөрүп сындап келгени менен таанылган.
Ал жерде 1,5 000 киши иштейт экен. 1,5 000 кишинин орточо айлыгы 66 000 сом экен. Бирок ошол топ менеджер 10 киши экен, 10 кишинин айлыгы общий фонд заработной платанын 10% түзөт экен. Жалпысынан алганда $20,000 чейин жетекчилер алат экен. Кандай показательдин негизинде ушул мамлекеттик ишкананын жетекчилери өзлөрүнө 10,000, $20,000 айлык маяны коюп атышат. Же Мегаком жыл сайын 1,5 000 000 недопоступление доходной части болуп атат. Спонсорлук жардамдар боюнча бул компаниянын 1 жылдык спонсорлук чыгымдары 40 миллион сомго жакын экен. Ал маалыматты алсам, өзүн айылына же туугандарына, жерин иштерине ушул акчанын баарын берет экен да.
Акылбек Жаманкулов Мегакомго жетекчи болгонун көп өтпөй эле анын фракциялашы депутат Алиербек Абжалиевдин бир тууган агасы Ыктыярбек Абжалиев логистика бөлүмүнүн башчылыгына келгени ачыкка чыккан. Депутат Абжалиев бир тууганы бул кызматка сынак аркылуу өз күчү менен келгенин айткан жана журналисттерди бир тууганын курулай жаманатты кылды деп да күнөөлөгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында кудасына байланыштуу жагдай тууралуу дагы пикирин билдирген. Ал журналисттерди жана жарандык коомду бийликтеги туугаанчылык, өң таанышка карап кызматка орношуу көрүнүшүнө каршы чогуу күрөшүүгө да чакырган.
Кыргызда куда бул сый болот. Жаштыкта жаманатта жолугабыз кеде болуп калганда отурабыз. Сөз мамлекеткиш боюнча эч качан болбойт. Мен ага жол да бербейм. Мына силер да жардам берип атасыңар. Азыркы мына 1 жылдан бери ачык айтайын. Мына бүт проблеманы 1 жылда баарын тең силер көтөрүштүңөр баарын тең. Масалмалык каражаттардын өкүлдөрү. Мына менин ишиме бул абдан чоң жардам болуп атат. Ошо силер мага бересиңер мүмкүнчүлүк. Семени кланы болганга, анан кудаан бир жерге койгонго. Кече мен билбей калдым, Мегакомго кудаан бир жакындары коюлган экен, отделдин башчысы болуп эле. Мен билбептин аны. Силер көтөрдүңөр, мен окуучакты ал арыз жазып кетип калыптыр. Уят кылбайын жөнүнө жүрөйүн деп. Азыркы күчтүү граждандык коомдо массалык мал каражаттарынын эркиндигинде биз мындайга чогуу жол бербешибиз керек мен баш болуп.
Кыргыз өкмөтү Мегакомду 2010 жылы апрель инкалабынан кийин улутташтырган, ошондон бери бир канча жолу аракет кылганы менен сата албай келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Акыркы 10 жылдан бери кайра-кайра көтөрүлүп келаткан аймактык реформа маселеси дагы артка жылмай болду. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов аймактарды ирилештирүү программасы 2020 жылы ишке ашышы мүмкүн экенин билдирди. Бирок айрым талдоочулар аймактарды өнүктүрүү программасын 1 жылда бүтүрүп койсо болорун айтышууда. Кененирээк кабачыбыз Идрис Исаков сөз кылат.
Учурда Кыргызстанда калкынын саны 5,000 жетпеген 147 айыл өкмөт бар. Алардын арасындагы 4 айыл өкмөттүн калкы 1,000 адамга да жетпейт. Чоң же кичине экенине карабай, ар бир айыл өкмөттүн аппаратын кармоо үчүн мамлекет жылына 2 миллиондон акча коротот. Экономика адиси Эркин Абдыразаков ушуга окшогон жүйөлөрдөн сырткары тышкы карыз тооруп турганда мамлекет ири кыскартууларга батыл кириши керек деп эсептейт.
Аймактык реформа керек, зарыл болуп бүткөн. Менин жеке пикиримче райондорду ирилештириш керек дагы, облус дегендин кереги жок. Булар дагы Алтынбек Сулайманов айткандай кайчысын көтөрүп алып эле ишкерлер бир ишкана ачса ошону кесип лента кесип эле жүрүшөт. Анан чоңдорду тосуп алып узатып алардын жазган катына жоопту жазып кое эле жүрөт. Кайталамчы, мындай нерсенин кереги жок.
Учурда жергиликтүү башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн өкмөттүн орун басары Кубатбек Боронов башкарып келет. Анын айтымында аймактарда ирилештирүү боюнча долбоордун жумуштоо иштеп жатат. Ал долбоор быйылкы жарым жылдыкта парламентке сунушталат.
Мен ойлойм, көбүнчө 20 жыл жүргүзүлө турган иш да. Себеби алдыбызда 19-жылы терепсиз население бар, терепсиз имущество бар. Мында чоң шайлоого окшогон жумуш да. Анан 20-жылы мына шайлоо болуп атат. Анан биз реформада ошого окшогон нерселердин баардыгын саясий маселелерди коюу эсе чогулайлы деген да ой келип атат. Ошон үчүн кайсы убакыт назначение кылса биз алып чыгабыз. Бүгүнкү күнү кудай буюрса могул жарым жылдыкка чейин мүмкүн алып чыгып калышыбыз мүмкүн. 9 жыл аягына чейин талкуу болсо 20-жылы мүмкүн ошону биз жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алабыз да.
Вице премьер министр Кубатбек Бороновдун айтымында азырынча кайсыл айыл кайда кошулары, ирилештирүү кандай болору боюнча али так долбоор түзүлүп бүтө элек.
Келечекте мүмкүн область жок болуп калышы мүмкүн, же район жок болуп областтан эле 100 айыл өкмөттөрүнө болуп калышы мүмкүн, или наоборот область жок болуп республикадан районго 100 иштелиши мүмкүн. Миң кишиге деле ошол айыл үстүнө аппаратын кармоо отуруубузбу же 5,000 кишиге деле карагандарга үлөшөрү төлөйбүз деген сыяктуу маселелер турат. маселе азыр сен айтып аткан эме маселелердин баардыгы ошол жумушчу топко коюлган суроо талаптардын ушуну чечет этип жумуштарды берүү боюнча иш планына кирген маселелер да.
Бирок экономист Эркин Абдыразаков жыл сайын бюджетти болчуолгон кемтик менен бекиткен өлкө ирилештирүүнү мүмкүн болушунча тез ишке ашырса пайдалуу болмок деп эсептейт.
Ар бир айыл өкмөткө багыл эл каттоону шылтоосу менен толук кандуу мониторинг кылып каттоону бүтүрүп койсо болот. 2019 жылдын аягына чейин деп атышат. Бул болбогон сөз. Эми бир жыл бою салпактап жүрө беребизби? Бул атайлап кийинки шайлоодо дагы баштайландырып, кийинки шайлоого даярданабыз, тигүү деген шылтоонун өзү деп эсептейм. Себеп дегенде анчалык деле көп эле эмеспиз. Кытай 1 миллиардын деле тактап атпайбы? Эмне үчүн мындай акмасыл кылып атат, мен түшүнбөйм да.
Ирилештирүүнүн зарыл экенин, чакан айылдарга да айыл өкмөт спикер шайлап 10 ашык адамга айлык төлөй берүүнүн маанисиз экенин мурунку айыл өкмөттөр да өздөрү айта башташты. Алардын бири Өзгөндөгү Караташ айыл өкмөтүнүн мурунку башчысы Бакытбек Буркошев.
Мисалы Өзгөн эле район менен алып берейин, а Дөңбулак айыл өкмөтү турат, шаарга жакын, а тиги Баштөбө айыл өкмөтү турат, Кароол айыл өкмөтү турат. Болбосо ошолорду бир ирилештирип эле койсо болот да, мисалы үчүн шаарга кошуп деген ойду айтам да, Өзгөн шаарына кошуп, шаардын кварталдык комитеттерин чоңойтуп кошуп коюп туруп эле Өзгөн шаарына кошуп койсо, мен ойлойм канча ал жактан башкаруучуга эконом болуп атат. Ошол жерде мэр, вице мэр и так бар да, бардыгы. Менин өзүмдүн оюм да.
Учурда Кыргызстанда 40 район, 31 шаар жана 453 айыл өкмөт бар. Кыргызстандагы эң кичинекей эңилчек айыл өкмөтүндө 173 гана адам жашайт. Ушул эле Ысык Көл облусундагы Жыргалаң айыл өкмөтүндө 920 адам бар. Ушул эле облуста 345 адам үчүн Акшыйрак айыл өкмөт түзүлгөн. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Орусиянын Магнитогорск шаарында курман болгондордун сөөктөрү жерге бериле баштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сириядан америкалык аскерлер чыга башташканын билдирди. 1-январдан тартып Кыргызстандын пенсия курагына жеткен жарандары пенсия алыш үчүн документтерди чогултпайт. Эртең 5-январда Бириккен Араб Эмираттарында футбол боюнча Азия Кубагы башталууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Магнитогорскиде көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан уранды алдында калгандарды издөө иштери аяктады. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыкта 39 адам каза болгонун билдирди. Алардын 6 кичинекей балдар. Москвадан Лазат Жаныбек кызы маалымдайт.
Магнитогорскидеги кырсыкта курман болгон 39 адамдын сөөктөрүн жакындары таанышты. Бүгүн шаарда маркумдардын айрымдары менен коштошуу зыйнаты өтүүдө. 31 декабрдын таңында Орусиянын Магнитогорск шаарында 10 кабаттуу үйдүн бир подъезди толук курап түшкөн. 48 батир жабыркап, ондогон адамдардын тагдыры белгисиз бойдон калган. Бул үйгө кошуна турган Санасар Манукян ошол күнү таңкы 4:00 катуу жарылуу укканда көчөгө чуркап чыгып, 4 адамды куткарууга жардам берген.
Я думал, что землетрясение, а выскочили, побежал туда.
Мен жер титирөө деп ойлоп эшикке чуркап чыккам. Анан карасам үйдү түтүн өрт курчап калыптыр. Адамдар кыйкырып жардам сурап жатканын угуп, чуркап барып 4 адамды алып чыктык. Бири аял, жаш кыз, баланы дароо алып чыктык.
Начали там помощь просили, начали там помогать друг другу.
Бүгүн Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги урандынын алдында калгандарды издөө иштери аяктаганын, кырсыкта 39 адам каза болгонун билдирди. Көп кабаттуу үйдөн өз алдынча куткарылып чыккандардан тышкары учурда Магнитогорск, Челябинск жана Москва шаарларынын ооруканаларында 5 киши бар. Алардын бирөө 11 айлык кымыркай. Наристе урандылардын алдында 35 саат жаткан. Учурда анын абалы туруктуу. Бул кырсыкта борбор азиялыктар да жабыркаган. 2-январда куткаруучулар урандынын алдынан тажикстандык аялдын, анын 3 кичинекей баласынын сөөктөрүн алып чыгышкан. 39 адамдын өмүрүн алып кеткен кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгону айтылууда. Жергиликтүү бийлик кырсыкта жабыр тарткандар менен жакындарын жоготкондорго 50,000 рубльдан 1,000,000 рубльга чейин материалдык жардам көрсөтүлөрүн кабарлаган. Бирок мындай жардам адамдардын жарандыгына, бул үйдө каттоо турганына же турбаганына жараша чегерилет. Жарылуу болгон таңда кичинекей баласы жана күйөөсү менен үйдөн куткарылып чыккан Елена жергиликтүү бийликтин мындай жол менен жардам көрсөтүп жатканына нааразы.
Когда я пытаюсь спросить, что-то мне вообще положено, я же там была, я же пострадала.
Эми гана сүрөттөрдү көрүп, биз аман калганыбызга аң-таң болуп отурабыз. Бирок биз ал жерде болгонбуз. Бизге кандай жардам берилиши керек деп сурасам, эч нерсе жок дейт. Биз ал батирде каттоого турган эмеспиз. Батирде жашаган, бирок каттоого турбагандарга 50,000 рубль берилет экен. Бизде бир аял баласы менен жашаган. Алар кийим, оокат, бардыгын жоготушту. 50,000 рубльга эмне сатып алса болот?
Что эта семья купит?
Мындан тышкары жергиликтүү бийлик Магнитогорскидеги бул көп кабаттуу үйдү сактап калууну чечкен. Жарылуу болгон 7-чи подъезд менен коңшу 8-чи подъезддеги батирлер гана толук уратылып, калган үй ортосунан экиге бөлүнгөн боюнча калат. Мындай үйдө жашоого мүмкүн деп чечкен Магнитогорскинин архитектура жана курулуш башкармалыгы. 1973 жылы курулган бул үйдө 1000 ашуун адам жашап келет. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Уктурубузду улантабыз. Ошто бюджеттин эсебинен гемодиализ алып жаткан 33 бейтап кан тазалоочу жабдыктан баш тартканын билдирип президентке жана саламат сактоо министрлигине кайрылды. Алар муну жакында өткөрүлгөн тендердин натыйжасында гемодиализ менен камсыздоо менчик БМАН деп аталган дарылоо диагностикалык борборуна берилгенине нааразылык катары белгилеп жатышат. Саламат сактоо министрлиги азырынча бул маселе боюнча жооп бере элек. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Медербек Ниязалиев кайрылат.
Саламаттыкты сактоо министрлиги менен милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун келишимин негизинде жеңилдетилген тартипте бюджеттин эсебинен гемодиализ алып жүргөн бейтаптардын бири Абдыкалык Матраимов тендерден утуп алды делген БМАН ооруканасында бөйрөк оорулары үчүн шарт түзүлбөгөнүн айтты.
Ошол БМАН деген бизди которуп аткан эмеге биз барганбыз. Биз ошол жерде 10 айлап алганбыз. Платный 1,000,000 кетирген акчабыз ошол жерге. Бирок өзүбүзгө келген эмеспиз ошол жерде. Бизди ошол жерде жетелеп коляскага салып, путтар ишип келчилек. Өзүбүз баш албайт элек, өзүбүз тамак жей айтыла керек болсо. Ал жердин словиясы жок да. Врачтарынын деңгээли жетиштүү эмес. Тендерде ошол БМАН утуп алыптыр. А бирок азыр баары ошол жерди текшерип көрсөңөр өзүңөр. 5-6 гана пациенти бар. 5-6 эм чыкпайт. Ашпаса 3-4 чыгат.
2014 жылдан бери гемодиализ менен жашап келе жаткан 72 жаштагы Патила Мурзалиева дарылоону кайра Юрфа клиникасына өткөрүп берсин деген талабын айтып жатат. Анын айтымында акыркы 2 жылдан бери гемодиализди Юрфа клиникасында алып, саламаттыгы жакшырганын кошумчалады.
Ушу 5 жылдан бери алам ушул жерде. Гемодиализ менен жашап жүрөм. Эгерде гемодиализ албасам мен өлүп калам. Биз эмнеге нарака берекке кыйнатып, ал деле частный клиника экен. Бул деле частный клиника. Биз эмне үчүн ушу баардык кыйналган адамдарды ысык ортубуздан козгойт? Биздин суранабыз ушу Юрпага калтырып берсин. Юрпадан алабыз. Кетпейбиз, ал жака барбайбыз биз иш убакта. Өлсөк өлөбүз, өлсөк жооп берет ошолор бизди.
Ошто мамлекеттик бюджеттин эсебинен гемодиализ алып жүргөн 42 бейтап бар. Алардын 33 БМАН ооруканасынан дарылануудан баш тартып, тендерди кайра өткөрүүнү талап кылышууда. Алар мындай мазмундагы арыз менен президентке жана саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылышты. Калган 9 бейтап өз чөнтөгүдөн акча төлөп, Юрфа клиникасында дарыланып жатышканын айтышты. Атын атагысы келбеген бейтап.
Мына ыйла отурабыз бардыгы жазып койду. Мен түшпөйм, мен барбайм. Эч ким бара турган. Эгер ал жер жакшы болсо, биз эмнеге мындай скандал кылабыз? Жөн эле барып чөөрбөйбүз биз деле. Алар деле врачтар, булар деле врачтар деп бара бербейбизби? Бизге эмне зарыл сууктан мынтип? Үйлөнө элек балдар жүрөт, турмушка чыга элек кыздарыбыз түшүп жүрөт бул жерде. 70-80ге чыгып калгандар бар. Бизди кыйнаштын эмне кереги бар?
Гемодиализ менен камсыздоо боюнча өткөрүлгөн тендерге катышкан клиникалардын бири Юрфа анын жыйынтыгына нааразы. Аталган клиника бул маселе боюнча атайын комиссияга кайрылып, тендердин жыйынтыгын кайра карап чыгууну өтүндү. Юрфа клиникасынын коммерциялык директору Жеңиш Кимсанов.
Биздин баа чын эле кымбатыраак. Бул баакы баа деле жөндөн жөн эле келбейт да. Бул баада баа жогу эсептелет. Өзүбүз мыйзамдын чегинде межведомственный комиссия деп коет. Ага уже өзүбүздүн нааразычылыгыбызды кат жүзүндө бердик.
Ал эми тендерден утуп алган БМАН ооруканасынын жетекчилиги мындай дооматтар менен макул эмес. Бул клиниканын башкы дарыгери Назарбай Сыргабаев гемодиализ алып жүргөн бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлгөн деп билдирди.
Буга чейин деле бул медцентр иштеп келген, гемодиализ жүргүзүп келген. Бирөө мерт кетти дегенде мен уга элекмин. Эми медцентр бир эле гемодиализ эмес, бул жерде мындай келген бейтаптарга жаткызып стационардыктарга жардам берет. 60-65 койкасы бар, эки этажда, экинчи, үчүнчү этажда. Анан эми келип жатып атышат. Мисалы үчүн жаткан больнойлордо бир арыздануу, даттануу болгонун мен уга элекмин. Баарлары ыраазы болуп изилдөөлөрдөн өтүп, лицензияларын алып жакшы болуп кеткен больнойлор бар.
Мамлекеттик бюджеттин эсебинен гемодиализ менен дарылоо үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги былтыр ноябрь айынын этегинде тендер жарыялаган. Ага өлкө боюнча 6 жеке менчик ооруканалар катышкан. Бул тендерге Ошто юрфаклиникасы, бир жолку гемодиализ сеансы үчүн 5950 сом сунуштаган. Ал эми Беман клиникасы 5200 сом сунуштап тендерди утуп чыккан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын баш кадиси Гүлсал Сутуева Ошто тендердин жыйынтыгына макул болгон бейтаптардын арызы негизсиз деп эсептейт.
42 пациенттин гана капризи болуп атат. Тендер боюнча биз кымбат бааны көргөзгөн клиникага бере албайбыз. Кени бул мамлекеттин акчасы. Юрфа бул тендерде кымбат бааны көргөздү. Бейман арзан бааны көргөздү. Ошон үчүн биз лот боюнча, ошол тендер боюнча Бейманга присуждать эткенбиз победа. Булар үчүн чыгара турган эч кандай почва дагы жок. Утулуп калган фирмалардын эле ортосундагы согуш оорулууларды булар курал кылып атат да.
Министрликтин маалыматына караганда, учурда 554 адам бюджеттик негизде гемодиализ аркылуу дарыланып жатат. 90% жеңилдетилген тартипте ушул медициналык тейлөөнү колдоно баштаган 134 бейтапты кошкондо алардын саны учурда 764 адамга жетти. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ободо Азаттык радиосу. Кышкы каникулда кыргызстандык балдар кайда эс алып жатышат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул суроого кызыгып көрдү.
Бишкек шаарынын тургуну Бүалима Саякбаева 5 небересин жетелеп шаардагы циркке келиптир. Чоң эненин 3 небереси атайын Ысык Көлдүн тээ алыска айылынан Борборго каникулда келишкен.
Паркка барып атышат, циркке барып атышат, тоого бардык жанагы эмеге, эмне деп коет жанагы чана тепкен жерге. Ошондо эс алуу болуп атат. Бабушкабыз деп былтыр келип эс алып кетишкен, быйыл дагы тем эле жулунуп келишиптир, көрөм бабушкабыз деп сагындык деп.
Өзүңүзгө да жагат ооба эс алуу?
Конечно, балдарым менен, неберелерим менен жагат. Так аларды алып барып мындай жерлерди алып барган жакшы да. Эстешип, эсинде калат да.
Бүалима апанын небереси 10 жаштагы Бексултандын шаарга келгенине кубанычында чек жок.
Каникулубуз жакшы өтүп атат. Биз деген паркка жана тоого ат чабышка барып келгенбиз.
Айылда, көлдө жүргөндө кандай эле эс алуу? Эмне аласыңар аякта? Аякта барбы ушундай парк, цирк, ушундай жерлер барбы?
Циркке деле келип калат. Паркка барбайбыз биз, жөн эле эшикке ойноп чыгып ойнойбуз.
Бишкек шаардык циркте ушул тапта Орусиядан келген циркачтар шоу программасын көргөзүп жатышат. Ал 20 январга чейин Бишкекте өтөт. Жырткыч жаныбарлардын коштоосунда уюштурулган шоу программага кирүү акысы 500 сомдон 1000 сомго чейин экен.
Наш цирк рассчитан на 1800.
Билет баасы орундуктарга жараша. Адамдар аябай көп. Бир келгенде залдагы 1700 орундуктун баары толуп калып жатат. Албетте көпчүлүгү балдар менен келген ата-энелер. Мына, көрдүңүзбү, кассада да тынбай кезек.
Кезекте тургандардын бири Елена Шандурина 8 жаштагы кызына циркке билет алып жатыптыр.
Сходили в книжный магазин, развлекаемся культурно. Биз
жалаң маданияттуу эс алып жатабыз. Ошентип чечтик. Мисалы, азыр эле китеп дүкөнүнөн келдик. Эми циркке киребиз. Өзүм 8-инде ишке чыгам. Ага чейин дагы театрга барсакпы деп жатабыз.
Сходили в книжный магазин, развлекаемся культурно. Сходили на площадь, на ёлочку посмотрели. Вот привели ребёнка в цирк. Так что культурно развлекаемся.
Это очень хорошо. А ребёнку нравится? Тебе нравится?
Да.
Ал эми бул Куурчуяк театры. Мында 7 январга чейин балдарга арналган балаты жана жомок көрсөтүлүп жатат. Аяз кыз менен Аяз атанын коштоосунда сүрөткө түшүүнү каалагандар арасында Айбектин эки баласы да бар.
Балдарды Куурчуяк театрына алып барып атабыз. Эртең тоого чыгып муз тепкелели деп атабыз. Ошол ушундай кинолорго киргизип атабыз. Ушул каникулдан эс алып аткан учурда ошондон пайдаланып, мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып ушуларды эс алдырып балдарды ошентип.
Балдарга шарттар көп эле экен, эс алдыңга алып бара турган жерлер көп экен.
Көп шарттар көп эле. Буюрса жакшы, мына ушундай театрлар иштеп атат, ушуларга киргизсек болот экен. Көп эле шарттар бар.
Курчак театрында бир күндө кыргыз жана орус тилинде балаты уюштурулуп жатыптыр. Кирүү акысы 150 сом дейт театр актрисасы Эльмира Керимкулова.
Балатынын тегерегинде жашынакай бир оюн зоок уюштурабыз. Ал оюн зоогубузга 1 жаштан 10 жашка чейинби ушул балдар келишет. Жашынакай ушул жерден ырдашат, бийлешет, өздөрүнүн өнөрлөрүн көрүшөт. Аяз ата, аяз кызга жолугат. Андан тышкары дагы башка жомоктогу каармандар бар. Анан кичинекей дагы жомогубуз бар.
Курчак театрынан сырткары орус жана кыргыз драм театрларында балдар үчүн спектакльдер коюп жатат. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драм театрында ушул тапта Белоснежка жана Жети гном жомогун көрсө болот. Театр кызматкери Вячеслав Гончаров залдагы дээрлик баардык 600 орун толгонун айтып берди.
Ну, этот год, можно сказать, у нас самый аншлаговый.
Билет баасы 100 сомнон 450 сомго чейин. Балдарга арналган жомоктор каникул учурунда эле эмес, ар аптанын ишемби күндөрү да көрсөтүлөт. Бизде быйыл ар бир спектакль аншлаг менен өтүп жатат. Көп жылдан бери мындай көрсөткүч боло эле келе. Менимче, бул социалдык тармактагы жарнамалардан жана актёрлордун балдар менен иштөө жөндөмүнөн болсо керек.
Балдарын жетелеген ата-энелерди театр, кинотеатрлардан сырткары шаардагы ири соода борборлорунан көрүүгө болот. Алардын айрымдары балдар үчүн оюн, муз аянтчаларын уюштурушкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ошону менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар.